Vakardien Ripa jau otrajā minūtē nonāca Čehijas vartos, taču tiesneši brīdi iepriekš bija apturējuši spēli, jo svilpe trokšņa dēļ tobrīd nebija sadzirdama. Toties nepilnas 7 minūtes pirms pārtraukuma Kaspars Daugaviņš izmantoja skaitlisko vairākumu, individuāli ātrajā uzbrukumā ieslidojot zonā un pārspējot mainieku vārtsargu Aleksandru Solāku. Vēlāk Musejai nonāca arī 2-1 vadībā, bet smags pavērsiens Latvijas izlasē bija Kristapa Sotnieka noraidījums uz 5 minūtēm, kā arī līdz spēles beigām par sitienu ar nūju pretiniekam starp kājām. Pēc šī pavērsiena mainieki tribīņu uzmundrināti nosvēra svaru kausus par labu sev un izcīnīja uzvaru. Pēc maču Miķels Reidlis sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka tieši mazākumi trietā pret 5 atņēma visu vairāk spēka.
Jā, labi iesākām. Šitā, saku, bija, man liekas, ņēmama spēle, bet nu, kaut kas pietrūka. Es nezinu, nu jāstās, es sotnieku noraidījumu neredzēju, nestojos, bet pros 2 reizes, 3-5 tādā spēlē, nu jā, bišku laikam ir dīvaini, bet nu, kā ir tā ir. Nu, cīnījāmies, nu jā, nu, protams, nu, spēles spēle, tagad atpūšamies un gatavamies nākamajai spēlē.
Komandas kapteins Kaspars Daugaviņš tikmēr pauda viedokli, ka sotniekam vajadzēja piešķirt tikai 2, nevis 5 minūtes. Tāpat visa maču laikā latvieši izdarīja tikai 10 metienus pa pretinieku vārtiem.
Rusciņi varbūt vairāk metienus gribētos, bet nu, mazākums iegājas. Nu, nevar nospēlēt tik daudz pret hokeja leģendām. Tomēr viņi atrod tās iespējas, kur iebakstīt tos gols. Nu, žēl, protams, ka piecīti iedeva sočam nu, tur tā... Es domāju, nekas divīti varēja dot, bet nu, piecīt, nu, tas nebija jau nekāds trieciens. Tur, nu, neko grūti izturēt to mazākumu. Es saku, ka viņiem ir 2 maiņas, kas spēlē pasaules labāko hokeju.
Kapteiņa Daugaviņa palīgs Jānis Sprukts pēc otrā zaudējuma bija tieši un skarps. Nevar no izlases sagaidīt skaļas uzvaras, ja ierindā nav virkni labākos spēlētāji. Turklāt citām valstīm spēlētāju resursi ir daudz plašāks.
Kā lai strādā? Vajag Latvijas hokeju izveidot, nevis spēlēt ar 20 spēlētājiem, kas mums ir vispār. Un ja mums būs cilvēki, kas var kandidēt uz izlasi, nevis sakārtots hokejs, tad arī būs, kas iemet un būs, kas atdod. Mums pagaidām ir tā, ka mums tie, kas var spēlēt, tie, kas kaut kur drusku izsitušies, tie ir spēlē.
Pēc vakardienas mača halē ieradās arī vietējās specvienības darbinieki speciālajās formās un ar stekiem. Acīm redzot, daži Latvijas līdzjutēji vēlējušies pierādīt vietējiem faniem, ka rezultāts nav adekvāts aizvadītajai spēlei. Šodien izlasēja spēle nav paredzēta, bet pulksten 13:30 pēc Latvijas laika komandai paredzēts stundu garš treniņš Tipsporta ledus arēnā. Tā ir treniņa halle, uz kuru mūsējiem jādodas jau ģērbtiem pilnā ekipējumā, veicot 15 minūšu brauciena autobusā. Šodien mūsu grupā spēles aizvadīs arī Austrija, Zviedrija, Kanāda tiksies ar Vāciju, bet Francija spēkosies ar Šveici. Mārtiņš Kļavinieks no Prāgas, Čehijā.